Radio Okapi. Okapi.
Beme kuma nantango sabna kulanda basangu na beto na njinga ki Kongo konsomusi ya Afrika nantola kinzonzolo kasi mtete nkufu na yao bantumu ankango kizungu Ekwateur kele diaka venasika kusala kisalu banzo na bau ya kisalu mekanga mandaluka na mbuto liolo kena kutalaka mamba bwala insi na beto na kutala mavonga kusu mtango bake na kunata kuna mtako nyoso mbetu kekwiza zaba yaku na blish ndani kambala makumi zolo na ntambo di kele ntala batu mebaka lufwa na buloko neni na mbanda bunia na mvula yai tuadisi ya Pax Dei ya meka tona kupesa ntangu yae kena kolomba lusalusu yalu yalu. Mavunga salamaka mazona fakulte ya Polytechnique ya Université ya Kinshasa sabna kukonda ya kufutuka ya Malongi. Mpengkudi na beto Basil Bakumbani kumaka kuna kaka bleshi ndani kambala na mwaba ntongu tatendula inki mutunda lutaka kuna batata pamba matala nkufya basangua beta vwana inswa na kolanda na mwaba ntangu na ndinga kikongu. Matundo mingi dia kanabisika nyo subaya baka masamu na kolanda basa nguna beto na ndinga ki Kongo mingi bayina kena kolanda beto na moli ambo ya vwana pena sina nzadi ya ke mingi na tegitok ya masima nima bame kanga bainzo ya bisalu ya inzo ya kizunzi ya kizunga Ekwateur na lukana mbuto luya luke na kutalaka mambabwala nyo so ya ina nima mavwanga ya ntangu nyo so ya kena kubasika na makutakanu ya bantumu ankangu ya kizunga yae ya seleka mavwanga ntuka kele ya kunwana ya basika kakuna mazono mpe masasi ya pulusu mwusi bulaka na zulu kasi bambanda politiki ya luyalu kifonusu bambuto MLC baki na kufunda luyalu ya kinsha sana kubenda bantinga ina mutindu ya mavonga yake na kuluta na kizungu Ekwateur blishi na nikambala kepeta beti ntangu ya Jose de Chaktemenga
na lusaisu mwusi ya basika kabubu ya ikizole kimvuka ya politiki ya mbuto Jean-Pierre Bemba keza bisa tii lukanu ya ya mbuto luyalu ketaraka babwala na beto mebuka mukanda ya bansiku ya insi na ina metadila kimpwanza ya bizunga na kujatisama na yao MLC kebanza tii mambo nyonso wake na kusalama na kizunga Ekwateur intu mbanza na yao kele bamfumu na Kinshasa MLC kepesa kidimbu na mambo ya mbuto Jose Makila mutindu yao keze ngamaka ntua luve mpe mutindu luyalu ya insi kesalaka kima mosi ve na ba imbi ya ke na kusala ntwadisi ya kizunga Ekwateur samu na mwaba ntangu na ntwala ya mambo ina MLC kepesa lutumu na mbuta luyalu na kukatula lukalu na yandi yai mpe kuzibula na mbalamosi inzo wa kinzonzi ya kizunga Ekwateur na ndambu ya nkaka bangangama yele ya mambo ya politiki kebanzati lukanu ya mbuta luyalu ketaraka babwala na beto mebuka ve mukanda ya bansiku ya insi kana ya ukele samu na kufutula ndonga mpe kumanisa mavwanga bayankaka kemonati luyalu ke na kusala nyonso na mudidi mpamba ve kizunga Ekwateur kele sika kimvuka MLC kele ngolo
mpena kutuba kinati ndinga luyalu mbuta lambeak mende umalanga lukano yai ya mebaka masamu na kutala mambu mutinu betume katona kuzabisa kena kuluta kuna na kizunga Ekwateur ya seleka ake sabu na kutanina ngemba kele bubu yai ya bantumu ankangu ya kivwazulu ndi makambonga kizunga yai tasadina yao na mvula kekwiza ntalu na yao ya kele minkituzo ba miliak makumi nana franc kongole mpeba metinda libanza na bau yai na kimvuka kena kutalaka mambo kimvua mavwana pea mbongo na inzo yai ya kinzonzi ya kivwazulu samtibalonga yao na mutila mefwa na kana kena lukuta kada mbala kekwiza ya seleka bata tubila diambu yai bekina din diambu
ya vwana kana ntwala ibisadi ya luyalu ya kizunga ndembuta ya kizunga jilin paluku kuenda kabika na kati lukutakano ya lumbu ya 13 ngonde yai bijeto ntalu ya mbongo yi na kizunga fwana bimisa yi na bagi kuza sade na mvula kena kuiza nyonsu mebaka ba franc kongole kuluta ba miliari makumi nana bantumu ya nkangu kuzaka songisa bangindu na bao na kati lukutakano ya mazono kilumbu ya ntete ba kuzaka yuvula biuvu mingi nene metala mutindu baki kuza sadila mbongo ina bantumu ya nkangu melomba ti mbongo mingi wa pesa yao na bisalu yina lenda sadisa nkangu neti kubongisa banzila bakelasi ya bana mpe kubongisa bainzo ya leta neti balupitalo binafuana sabati na kati lukutakano yina baku zaka futukila mpe mutindu bakena kusadila mbongo ya bije ya mvula yai jile palu kumekuza bula ntulu na ndambu ya bisalu yina ya nimesala na kati ya luyalu ya kizunga mingi na ina metala ntomo sono kansi ya kinabantumo ya nkangu ya nkaka mimona ti bisalu yina mesalema yao vende nkangu vandaka vingila basa di labau baki na kuvingila ti basa la bisalu yina linda sadisa nkangu na mvula kena kuiza na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
na district ya Ituri na kizunga ya Oriental ntangu kele mingi ya lufu wa batu makumizole na ntangbodi na buloko nene na mbanza bunia mutibiza pisa kana kuwa basa kuna beto katuka luyantiko mvula beti kena yao ntaluya ya zabanaka mazona kubasika luzaisu ya kimvuka pakse diyi kikuma ya lufwa batwina ya kele mingi nzala kukondwa ya bunkete kuna na buloko bwere daka kinkakana bainzo baki na kutulaka bao kaka na kutuba ya kimvuka yai aseleka na mvula meka tona kuduta batu makumi zoli na tatu baundeba kaka lufwa na buloko yina ya bunya mpe na mvula mafunda zoli na tambwa di nandande baka kalufwa na ya kuntwadisi ya pakse diyi mbuta Nikola Lunjiringa kena kulomba lusalusu wa bantwadisi ya insi na beto Beto landa dina kinzo nzolo ya remo yope.
Ituri sete milieu post-conflit.
Ituri kele sika mvita lutilaka. Mpe na sika wapi mvita lutilaka. Dikabu ya masonga fwete salama mbote penza. Sambu na kukausa mbote bamputa ya luadisaka mvita. Kansibubu yai buloko ya nene ya bunya. Kele sika bantuke na kufu antango nyonso. Bantu mingi meba kaka imene lufwa. Bampangi mingi ya bantu wa buloko ina ya mefwaka. Kuzaba veti bampangi na bao meba kaka imene lufwa na kati ya buloko kansi bame zikaka bau imene beto ke banza bubu ya iti luyalu ya Kongo fwete baka kiyekwa na yao na maboko mambu kele mbote atafyo tive na kati ya buloko ya nene ya bunya
la situation de la prison centrale d'état de bunya est catastrophique
mpena mbanza kisangani bwala kimfumo ya kizunga ya ya okiantal ntwadisi ya kizunga ya ivo wa makesa General ya brigade Jean-Claude Kifwa Monisaka na kilima mazono na meso ankangu bana kumi ya mvimba ya insi na beto wafuanake na kusonga bimpumbulu ya ele randila na katina bagu ntambuwa dikele bana basikaka na tegitori ya Faraje bwede daka na wacha ya wafuanake na komunisa ya wafuanake na komundana muzo watuba mingi bosi bimpumbulu ina ya elera iya kele makesa onselbe maswa.
Bantu ina mendi mande bao va yoka banzo sambu na kupesa boma na nkangu mpi bao va sadila minduki. Banka kava na tila badasuki ya elera madia. Bovandaka kumi na mosi kati na bo ba civil ntambwadi ti basoda iya ya FARDC. Kati ya basoda ya ye tatu umefunda maku fwa ba civil na dungu mpi mosi kulala leke ya kento mosi ya mvula nanti ya kumi na nana. Kulandana na ntwadisi ya rejo militeri ya uvwa, banzila nyonso na kizyunga ya dungu mezibukana nkangu kena kutambula na Gemba Sambu na Kisalu na Yandi. Sambu na General de Brigade Jean-Claude Kifwa, bantu yayi mekangama tatindama na masongo ya basoda Sambu na Lusambisu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Ntwadisi ya tegitoki ya Kasangulu na Kizunga Bakongo mebu ya nyusu wa kimvuka lezami de Nelson Mandela ya fwanapea jen peizan en aksyon tubaka na masulu wa bafwanaka na yao tiba panzi sangu mazono awanabwala kimfumu kishasa na kutuba mbuta Jean Bosco nke dimeti Bantwadisi ya Kasangulu ya Vwanda pia ntoto na beto wa Kongo Kishasa lenda tafyo tive kuvuka na ti kompani SG Sambu na kupesa mpasi na bisadina yao ya seleka mutindu za bisaka bimvuka nyosu zola beto meka tona kutanga kaka na kutuba nandi Bantwadisi kena kutanina kabanswa ya nkangu wa Kasangulu atakoti bamambu kena kukundua kave kasi SG ke na kuzitisa kabainswa ya bisadi lanaka na kutuba mbuta nke dimeti ya seleka na komunisa kile kadnyosu ya ya yani kena kutuba na kilumba lumingu baonde bongisa kalukuta kadumusi kuna na Kasangulu wapi bantwadisi ya kompani yae ya vwana pe bisadi na bau na lutolusu ya yani musi ntwadisi ya teritoire baonde bongisa kamambu mutindu ya onde fwete kuluta na ba kompani ya beto. Malongi mevutuka ntete vena fakulte ya Polytechnique na Université ya Kinshasa na sika ya luzaisu ya zabisaka kuvutuka malongi yae ya vwana kaba pne ya yoka makati ya mpebanti ya vwana pima bende sabu na kukanga nzila ya monanaka kuna na kilumba mazono nchangwa Basil Bakumbane na nge blush ndani kambala.
Mambu vandaka mbote ya tafyo tive na suka ya bubu na fakulte ya Polytechnique ya Université ya Kinshasa. Balongo ki kuisaka mingi mpe bau bandaka kuyoka bapune mpe kukanga banzila nyonso ya kenataka na fakulte na bau. Nyonso atako nsangu pesamaka mazono ya kufutukila malongi bubu yae. Nsangu pesamaka na nsuka ya lukutakanu kati na mbuta luyalu ketalaka malongi ya bainzo nkanda ya zulu na bantwadisi ya fakulte ina. Balongo kikelomba ba garanti ya mbongo samu na malongi. Ya vanda pesa mantama na balongi ya insi ya Belgique. Malongi wapi kubanda zenganaka banguizani kati na RDC mpe insi ya Belgique na mvula di funda mosi nkama ivwa na makumi ivwa mekondoka balongi. Mpe ndambu kati na balongi ya insi ya kemeka kupesa malongi ngeli ina ke futama ka ve yafana kuzabisa ti mambu ya ike bebisa malongi na faculté ina na mpila ti balongoki ya ba inzonkanda nsuka ya ba mvula tatu ke vingila ti bubu ya ikumaniza malongi mpediaka kuvutukila malongi samu na mvula meluta mebanda ka ve katuka ngonda ya 11 ya mvula meluta na ndambu ya inzwa luyalu ke talaka malongi ya ba inzonkanda ya zulu bake sabisa ti nyonso mebongisa maimene samu na kumanisa bankakalakani ina kansi balongoki na ndambu na bao kezo la kuwa atafyo tive mambu ina
blisi na nikambala matondo mingi awana kinsha sasa mna kumanisa bantwadisi ya bisalu mingi ya inzo ya luyalu ya mbanza kisha sake na kutalaka mamalongi ya primera vona pa ya sekondere baondeka na kulanda malongi katuka suka kiluma bubi yae mfuna yao kila kususa kutsala inche mutuda manaka ya fwete diatisa ba inzo nkanda mbanza kinsha sasa mna yao beto landa mama terezo lenga ke mbuta luyalu ya kinsha sa ya kena kutalaka mambu ya malongi ya kena kinzo nzolo ya anselme nkinsi
Mambo mingi mesalamaka na kati na yao kutungama ya bainzo nkanda mpe bisadulu na yao kubongisa mpe ndambu kati na bainzo nkanda na kulandaka yina ya vanda lomba nkangu ya kie vandaka kuna kima ya kele mfunu kele nzila ya beto kena kulanda ya zora kutuba kutunga bainzo nkanda kubongisa mana yao malongi samuna balongi ya kele longa kakuna bubu ya idinaka ya nene ya kukabula babuku ya kulongu kila tala mambu ya mesalamaka kibeni mpe ya mfunu ya mingi
konkreto itinu
Matondo mingi na Willem Lungamba pesa kabeto maboko na njila mashini blishi ndani kamba lampe konsumu siya Afrika vwanda kana ntwala kinzonzolo mbazi na suka na kaka na basango na beto njinga ki Kongo beta vwanda na inso na kulanda jango mama kuku bibi kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi